Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Naujas podcastas. Naujas podcasto, coachingo podcasto epizodas. Įprastas kai kam turbūt ketvirtadienis. Na ir ketvirtadieniais mes turim temų. Viena iš jų šiandieną, kalbant apie vertės sukūrimą, nesibijant, nesigazdinant, kad galim perdegti. Tie, kas įsijungėt pirmą kartą, malonu, kad čia užsukot. Tie, kas čia kiekvieną ketvirtadienį, džiugu, kad grįžtat. Sveikinuosi su jumis aš, Povilas Petrauskas, coachingo specialistas ir svarbiausias žmogus, kuris dar vis mokosi gyventi taip, kad išnaudotų savo potencialą. Apie potencialą taip kalbu dėl to, kad coachingas susietas būtent su potencialo išnaudojimu. Ir tuo pačiu noras, likęs kaip ir pas daugelį, jūsų turbūt išlaikyti tą džiaugsmą, energiją kasdienybėje. Ir šios dienos tema, tikiu, kad svarbi ne tik man, ne tik tam tikriems žmonėms, apie kuriuos visiškai netrukus užsiminsiu, bet ir visiems, kurie siekia aukštų tikslų, kaip sukurti daugiau vertės, nekasdinant savęs perdegimą. Ši tema, kai kam galbūt pažįstama iš praėjusio savaitgalio, coachingo bazo. Kaune vyko antroji šiais metais, net kur tau šiais metais, šį mėnesį, du kartus per mėnesį, coachingo konferencija. Lapkričio 9-ąją buvo Vilniuje, apie tai irgi jau kalbėjau prieš tai buvusiame epizode. Šiandieną nauja tema, ta tema, kurią atvykau į coachingo bazą, kaip vienas iš pranešėjų pasidalinti idėjomis, patirtimi su kitais kolegomis, su kitais coachingo specialistais ir galbūt dar tai žmonėmis, kurie domisi coachingu. Bent jau toks buvo tas sutarimas, kad būtent tai bus aktualu kolegoms ir galbūt tiems, kurie susidomės coachingu. Mano didžiai nuostabai, atėjus į salę, mano pranešimas buvo pats pirmasis, iškart po atidarymo tam laike blokė tokiam ten buvo, neatsimenu, man atrodo, 6 pranešimai vienu metu, ar 5 ar 6 pranešimai vienu metu. Ir aš ateinu į salę, 9.30 turėtų būti, ateinu į salę gal 9.20, žiūriu, pilna salė žmonių, šiek tiek reikėjo pasiskolinti kėdžių iš kitų kabinetų, kurie buvo šalia. Na ir sakau, gerai, kaip čia dabar ką toliau daryti, žiūriu, šiek tiek truputėlį toks pasimetęs. Ir kaip žinia, buvau be akinių, tad į galą nematau. Ir priekyje matau vieną kitą pažįstamą veidą, pažįstamas akis. Bet paskui susivokiu, kad didžioji dalis yra net ne coachingo specialistai. O tai reiškia, kad visas mano pasiruošimas nebebus toks. Nu, nėra jo prasmės, bet tokio išpasako, tokio susakytų, dėl kad auditorija yra visiškai kita. Ir visai kitų kampų bus reikalinga pažiūrėti. Bet galvoju, vis tiekgi dalį aš esu suruošęs būtent apie tai, kur coachingo specialistai kitą kartą gali sukurti vertės, kur jie nesukuria tos vertės, kur kartais net ir patys gali perdegti ir kaipgi padaryti, kad ta vertė kurtųsi negazdinant savęs perdegimo. Tai momentaliai turėjau truputėlį keisti tą pranešimą. Labai tikiuosi, kad jis nebuvo kažkoks per daug išblaškytas, nes lyg atrodo gavos ir gerų atliepimų, ir įsitraukimo, dėl ko aš esu labai laimingas, labai džiaugiuosi, kad taip viskas susiklostė. Bet iš karto grįžinėdamas tada iš Kauno, tą pačią dieną pagalvojau, kad visai galbūt bus geras momentas pasidalinti tai coachingo podcast'e, sudėti kartu galbūt tuos pasiruošimus, kuriuos ruošiausi konferencijai, dalykus, kuriuos pasakojo konferencijoje, ne iš planuoto pranešimo. Ir sakau, vat, visai geras momentas, tokia gera jau tam tikra tradicija, gal net ritualas tam tikras, kad sekmadieniais paprastai nuo 2013-ųjų kiekvieną savaitės pabaigą vainikuoja tokia kaip ir refleksija ir ten pasidalinu naujienlaiškyje tam tikrą informaciją, kam bus aktualu gauti tuos naujienlaiškius, kuriuos leidžia nuo 2013 Liepos mėnesio. Tai labai kviečiau užsiregistruoti petrauskas.pro/naujienlaiškis. ten kas savaitę gausit po įkvėpimo laiškelį, arba kai kuriuos dalykus galbūt šiek tiek pakeitaliosiu nuo naujų metų. Bet dabar žiūriu, kad savaitės pradžia yra toks susitelkimas man pasižiūrėti, kokiosgi temos yra aktualios, būtų aktualios kolegoms coachingo specialistams, tiem, kurie domisi apie coachingą, domisi coachingu. Ir čia ta refleksija nugula į coachingo podcastą. Na, tada, kada vienas kalbu, kada nebūna svečių. Tai šiandieną galbūt toksai atskiras pasidalinimas būtent apie tai. Ir jau smagu darosi tokia ritualas, rutina, kur atrodo, va, taip susėda visos mintys, nusėda, persirašau kai kas į dienoraštį, už dienoraščio, op, tai mikrofoną. Tai šiame epizode keli dalykai, kuriais dalinsiuosi. Apie nusistatymą, kokią vertę norime kurti kaip coachingo specialistai, bet tuo pačiu kaip ir kitų sričių specialistai, net ir kaip vadovai dirbdami su savo komandomis, galbūt net ir taikant šiek tiek coachingo. Kitas dalykas yra apie sujungimą tų veiklų, tokia kaip į vientisą sistemą. Ir taip pat apie maksimalų, kiek įmanoma maksimalų tą išnaudojimą savo potencialo, išvengiant perdegimo. Ir pabaigoje galbūt vienas kitas toksai praktinis streso valdymo metodas, kuris padeda, man tikrai padeda ir mano kolegoms. Tai jeigu aktualu, kviečiu pasilikt, nežinau, į kokį pusvalandų ką bandysiu sutilpt. Jeigu tinka važiuojam, jeigu dabar laiko nėra, o jau jūs žinot, kiek šitas podcastas trunka, tai galbūt pasiklausysite vėliau. Bendrai paėmus įkvėpimo, apskritai šiai temai sėmiausi tiek iš savo asmeninės patirties, bet to pačiu ir iš daugybės sesijų su klientais, kurių refleksijos dažnai būna net ir tam tikrą prasme tokios kaip ir pamokos man pačiam, jas paskui pareflektuoju. Tai pasižiūrėkim iš ne vienos coachingo sesijos tiek savo, nei iš vienos coachingo sesijos su klientais, kuriem tokios temos yra aktualios. Tikiuosi, kad bus pats tas laikas truputėlį susitikrinti, ar ne per daug varau, kaip sakė kolega, ar ne per daug iš kitos pusės, galbūt tinginiauju, galvodamas, kad prieš tai per daug variau. Tai vertės kūrimas, iš esmės, mano veikloj, coachinge, ir tikiu, kad ir kolegų veikloj yra vienas iš prioritetų, arba apskritai kaip prioritetas. Tai kviečiu čia pradėti nuo klausimo, kas yra ta vertė, kurią kūrėme savo gyvenime ir lygiai taip pat ir veikloje. Ir kaip taisyklė, dažnai mes darome vienu metu daugybę dalykų, bet būkim teisingi ir turtingi, ne visi sukuria tokią pačią pridėtinę vertę. Tikrai ne visi darbai, kuriuos darom, yra tokie patys vertingi, nei mums patiems, nei mūsų klientams. Ir daug vertės kuria aiškumas, tai yra žinojimas tai, ką darome geriausiai ir ką iš tiesų norime pasiekti. Kol šitų dalykų mes nežinom, kartais ir būna toksai įsivardinimas, kad, ai, žinai, darau viską, gal kažkas tai paeis. Nu, ne. Vienas iš tų tokių veikimo rezultatų yra, kad paeis tiesiog greičiau noras viską mest, nusivylimas ir taip toliau. Tai pamenu tą laiką, tuos laikus, kai aš pat bandžiau daryti viską, tai pamenu, tai buvo ir intensyvumas individualioms sesijoms, vedimas jų, nu ir paskui žiūrėk ir visos kitos smulkmenos, kurios tiesiog atimdavo laiką. Tai per tam tikrą etapą ir tai nėra, nežinau, savaitės įžvalga kažkokia, tai yra tiesiog metų trukmės tam tikras procesas, kurio metu nu, pradedi pastimėti, kad palauk, reikia galbūt kažką tai ir pakeisti, reikia susitikrinti. Ir vieną dieną reflektuodama savo veiklą supratau, kad didžiausia, kurios veiklos daro didžiausią poveikį, kurios realiai atitinka ir aistra mano, ir stiprybės. Ir nuo tada pradėjau taip reflektuojant labiau žiūrėti tokį parepetavimą pasirinkimų tam, kad galėčiau nuspręsti, kurgi labiau skirti tą energiją. Ir kai tai padariau, surprise, surprise, darbas tapo ne tik efektyvesnis, bet ir labiau džiuginantis. Ir jeigu tokį atskirą pasimt, susitikrint, aš bandžiau taip pat atrinkti besiruošiant konferencijai, coachingo bazui, kadagi daugiau mažiau visą tai įvyko Ir pradėjau pastebėti tam tikrus cikliškumus. Nuo tada, kada ir coachingu susidomėjau, tada galbūt labiau toks per miglą, nes tai pirmieji keli metai buvo daugiau tokie kaip domėjimasis lyg hobių. Paskui toks kitas atskiras ciklas perėjimas į tai, kad matyt pavyzdžius kitų, turėti labai daug sesijų savo, atsimenu, nuo tada, kada pradėjau mokytis su mintimi, kad būsiu geresnis vadovas, kai įvaldysiu coachingo metodikas. Tada labai daug sesijų turėjau savo, su savo tuometiniais coachingo specialistais. Ir vėliau kažkaip viskas persisuko į tai, kad, nu palauk, neužteks vien tik tai turėti coachingo pokalbį su savo kolektyvu. Bet reikės padėti ir kitiems kolegoms. Tai yra kitiems vadovams, kurie turi savo kolektyvus ir jie sprendžia tuos klausimus, kuriuos dažniausiai ir aš pats lygiai taip pat spręsdavau. Paskui vėl atskiras ciklas, toks susitikrinimas, kad okay, galbūt čia ir man visai patiktų. Tada ir veikla, tada ir coachingo veiklos vystymas ir coachingo mokyklos organizavimas, kur aš buvau ne lektorius, bet ne mokytojas, bet organizatorius mokyklos, kolega tada su partneriu, su Olegu Kovrikovu veikla buvo pradėta, kažkaip atrodo, 2000. Dabar, kad nesumaišyt 14 metų atgal, daugiau galbūt negu 14 metų atgal, būtent su atskirom programom, ICF-iniam programom, bet tas cikliškumas pradėjo keistis, kuomet atrodo susitelki į vienus dalykus, paauga patirtis tenai, padidėja patirties kiekis, jeigu taip galima įsireikšti, ir paskui žiūrė, kad jau pradeda tą praktiką apipinti daug kitų veiklų. Tai žiūrėk ir tie patys naujienlaiškio rašymai, tai ir reklamos Facebook'e, tai ir kažkokių pranešimų ruošimas, tai ir seminaras, tai ir viena tema, tai ir kita tema, ir atrodo viskas įsibarsto, nors tuo pačiu atrodo tiek daug visko vyksta. Daug nereiškia efektyvo. Tai šitoj daly kiekvieną kartą susitikrinimas savo pačiam, klausiant kiekvieną kartą. Kokią vertę nori sukurti savo klientams, kokią vertę nori sukurti savo. Ir čia kviečiu taip kartais net ir nepatogius tokius veiksmus padaryt, tai įsivardint tam tikrą prasme savo tikslius atsakymus, pasitikrint, kokia ji ta veikla, peržvelgti savo tą dabartinę veiklą ir paklausti, ar tai tikrai sukuria pridėtinę vertę. Jei ne, kaip tai galima pakeisti? Ir šitoj daly labai pabrėžiu prioritetus. Atsisakant veiklų, kurios atima laiką, bet neturi didelio poveikio. Ir tokių veiklų tikrai yra. Ir tokių veiklų tikrai būna. Jeigu matoma, kad veikla didžioji, kuri sukuria vertę, yra atitinkamai vadovams galbūt nuo širdus atviri pokalbiai su savo kolektyvu. Organizuotis viską taip, kad tų pokalbių būtų ne tada, kada yra laiko, bet labai struktūruotai laiku. Coachingo specialistams, jeigu tai kalba yra apie sukuriamą vertę coachingo sesijų pagalba, koncentruotis į tai, kad jų iš principo būtų daugiau. Kai kuriems coachingo specialistams yra miksavimas pastovus. Tai galbūt žiūrėk pranešimas, tai galbūt seminaras. Seminare vienas kitas tas užkabinimas seminaro dalyvių, kad o galbūt coachingo sesija prasivest. Vėl susitikrint, kur daugiau bus kuriama vertės. Ir aš pamenu net atitinkamai, kiek dabar 4, galbūt 5 metai atgal, kuomet su kolega, su bičiuliu Sauliumi Jovaišu pradėjom podcastą, galbūt galima sakyti, atskirą tokią internetinę laidą. Tiesiogiai transliuojama jau 5 metai, 5 sezonas, 2 galvos geriau, antradieniais. Tiesiogiai, dažniausiai tiesiogiai, nežinau, 9-8% tiesiogiai tų laidų eina, kai kurios būna įrašytos iš anksto, tada, kada būtų negalim. Bet pamenu, buvo momentas, kad okay, ten sukuriama vertė, ten ta vertė pasikeičia galbūt į naują žinomumą, pasiekiamumą kitų žmonių, kurie nežino, kas tokie esam, galbūt vienoje srityje, kitoje srityje, bet po kiekvienos tos laidos būdavo toks darbelis atitinkamas. Tai yra aprašyti laidą, sutvarkyti, paruošti, aprašymus, sužymėti, kada koks klausimas, kokiu laiku buvo ten užsakyti Facebook'e reklamą ar taip toliau. Ir aš lyg save taip, kabutėse rodau, apgaudinėdavau, įvardindamas, kad po laidos aš čia tiesiog tokia pareflektavimas man, toks pailsėjimas. Ir paprastai man tas pareflektavimas, toksai laidos sutvarkymas, užtrukdavo valandą kartais ir daugiau. ilgalaikiai perspektyvai pasižiūrint iš tos prizmės, kad kas bus dar toliau metais, dviem, trim pažiūrėjus į priekį, pamatau, kad iš tos pusantros valandos to mano taip vadinamo pareflektavimo, pailsėjimo susidarys labai daug valandų. Ką per tas valandas aš galėčiau dar nuveikti, kas kurtų vertę. Nes sukurt laidos aprašymus, supakuot laidą, jo, viskas turko, vertė kuriama. Bet jeigu ta pusantros valandos virstų kiekvieną kartą į individualią sesiją arba į komandinio coachingo sesiją, tai klausimas, kurgi tikroji vertė susidėlios? Va tada reikės pradėti atskirus tokius sprendimus, susitikrinti. Ir vargu bau, ar nebūtų tam tikrų perdegimų, jeigu aš daryčiau ir tą, ir tą, ir tą, ir tą. Dėl to vėl sprendimai. Tai galgi vis tik tai reikia kai kuriuos darbus deleguoti, perduoti. Nu ir prasideda. Coachingo veikla realiai vystosi nuo pirmųjų tokių žingsnių. Pradžioj darai viską pats, kuri tą vertę klientui, kuri vertė ir savo, tai yra praktika, auginasi praktika, bet vėliau ateina momentas, kai reikia tam tikras veiklas perduoti kitiems. Kitiems tai yra virtualus asistentas. Nu, arba asistentas, kuris su tavim kartu ofise dirbtų. Vėliau kiti momentai. Galbūt tas virtualus asistentas jau gali du coachingo specialistus prižiūrėti kabutėse. Tada jau daugiau ir užsakymų, daugiau tos vertės sukūrimos ir taip toliau ir taip toliau. Va čia yra momentas, kad mes kiekvieną kartą kartais turim savo pereiti tą tokį nu, papildomą veikimą. Papildomas veikimas, kalbant apie tai, ką mes tiksliai darom, kad ta vertė būtų sukuriama ir jos būtų sukuriama daugiau ir dažniau. Tam reikės padaryti sprendimus. Sprendimus, kurie galbūt nebus tokie patogūs, dėl to, kad reikės pakeisti esamą situaciją. Reikės veikti kitaip. Tai dar kartelį. Peržiūrėti prioritetus ir atsisakyti veiklų, kurios atima laiką, bet nedaro didelio poveikio. Tuo pačiu pradedam žiūrėti situaciją, kuomet mes galim taip integruot labiau savo veiklas vieną su kita. Tai čia susitikrinkim. Galbūt ir jums būna. Kaip dažnai galit pajus, kad jūsų veiklos yra tarsi atskiri pasauliai. Ir jeigu esat coachingo specialistas, galbūt tie atskiri pasauliai yra tai, kad vystyt veiklą pačiai. Tai žiūrėk, galbūt komandų coachingas. Tai ten individualus coachingas. Tai kažkoksai tai galbūt seminaras. Tai dar žiūrėk atitinkamai darbo reikalų asmeninio prekės ženklo kūrimui. Ir dar reikia pačiam arba pačiai susikurti ir tą žinomumą suprast, kaip tas brandas auga. Kai kuriuose vietose tikrai gali atrodyti, kad visi šie darbai, nu jie realiai konkuruoja dėl jūsų dėmesio. Bet ką jie galėtų vienas kitą stiprinti? Ir šitoj daly norisi pasidalinti kai kuriais tokiais atskirais pavyzdžiais. Net ir šitas podcastas, tinklalaidė, jeigu taip jau labai lietuviškai, ne? Tinklalaidės epizodai, kai kuriose vietose jie gimsta iš, tarkim, mokymų arba iš sesijų, arba šie epizodai tampa pagrindu ir mokymams, ir straipsniams, ir galbūt pokalbiams su klientais, ar ten būtų vien su vienu, ar su komanda, net pranešimams tose pačiose konferencijose. Kaip ir dabar, atvardinu, ruošiausi vienam, gavosi kažkas kitas, susijungia, šiek tiek pakeičiu, žiūrėk dar atskiras kaip ir papildomas turinys. Tai vietoj to, kad kiekvieną kartą pradėčiau viską nuo nulio, stengiuosi sujungti tas veiklas į tam tikrą vieningą sistemą. Ir čia man tas jau pradeda kalbėtas mano technokratinis toksai inžinerinis mąstymas, nu, pagal įsilavinimą, aš kaip inžinierius, tai man turi sekoj kažkaip viskas irgi susidėliotų. Tai kaip pavyzdys, tarkim, tinklaraščio, ten blogo idėjos tampa socialinių tinklų postais, na, įrašais kažkokiais, ar ne, kurie savo ruoštų vėl turi tam tikros vertės. Jiegi pritraukia klientus. Ir šitą dalyką aš sakau, kad tai yra vis pastovus toksai eksperimentavimas. Eksperimentavimas iš tos pusės, kad okei, aš galiu kai kuriuose vietose, turėjau tam tikrų pavyzdžių, kuomet su kolegom kalbam ir sako, žinai, bet tai tu povėlai, okei, tu tame, ką tu darai, tu čia 20 jau plus metų. Pas mus galbūt vis tiek kai kurie dalykai kitaip yra. Ir Tam tikra prasme, man toks lyg ir stiprybės ir silpnybės tas pats reikalas, kuomet nu, tas pasitikėjimas, patikėjimas vis toksai pramuša ir sakau, nu jo, galbūt, bet tuo pačiu vat, grįžtu savo, būnamas ten vienas su mintimis, su savo dienorašiu arba ten su coachingo specialistu savo, vis tą klausimą keliu tokiam, nu lyg patikrinti reikėtų, lyg pasižiūrėti ir aš tą patikrinimą dabar vat, darau, Diena iš dienos, nuo šių metų sausio mėnesio, būdamas kelionėje, pagalvojau, žinai, vis tik taip paeksperimentuosiu. Ir tuo metu tokiam, lyg turiu, lyg neturiu, toks, vat, aš labiau turėjau savo vieną paskyrą, tik tokią, kur tiesiog stebėjau, kasgi ten vyksta. Bet pats taip labai nieko ten daug nedariau. Buvo ten galbūt šimtukas ar kažkas taip panašaus ten tų vadinamų followerių, sekėjų. Bet galvoju, okei, okay, reikia padaryti. Reikia padaryti eksperimentą ir kurti vertę ten. Ir tą vertę kurti tik tai išskirtinai TikToko auditorijai, bet nevardinant, kad aš nu, kviečiu savo auditoriją iš naujienlaiškio, iš LinkedIn paskyros, iš Facebook'o ir iš Instagram'o, kad ateikit, aš ten, matot, turiu kažkokią tai nu, special dalyko kažkokiu. Tai. Ne, aš niekur nesakiau ir sakau, okei, okay, pasižiūrėsiu, ar vertės kūrimas realiai prisidės prie veiklos vystymo ten, kur manęs niekas nežino. Nu, taip įsivaizduojant, niekas nežino, galbūt negaliu 100% sakyti, bet esu mažiau žinomas. Lyginant su kitom nu, socialinių tinklų platformom. Ir pradedu dieną iš dienos, kuriu ten turinį, kai kurį turinį tenai pasiskolinu iš naujienlaiškio, iš konferencijų, kurias, tarkim, kartais nuo karto ten kokį pranešimą reikia skaityti. Ir vieną kitą mintį įdedu į TikToką. Mainais už tai, kad TikTok auditorija pasektų mano profilį. Taip, tenai nėra pramoginis turinys, populiarumo ten su edukavimu turbūt nėra pats didžiausias dalykas, kurį galima padaryti, bet rezultatai pradeda rodytis diena iš dienos. Auditorija auga ir tikslas buvo, kad iki metų pabaigos, tai yra iki 2024 metų pabaigos, surinksiu 1000 sekėjų. Neprireikė tiek laiko, sujungiant informaciją, tą edukacinį turinį ir pasidalinant TikTok'e, nekviečiant nieko iš turimos socialinės auditorijos, iš socialinių tinklų tos auditorijos, ten ateikit pasižiūrėti. Rugsėjo pradžioje buvo pasiektas tas tūkstantukas, beje dabar yra pirmas kartas, kada realiai tokioj vat, atviroji aplinkoje apie tai sakau, nu vat podcast'e. Dar nerašiau tai apie savo naujienlaiškyje, dar nerašiau tai bet kuriuose kitose paskyrose socialinių tinklų. Tiesiog tie, kurie dabar vat, klausot ir turit savo TikTok'o paskyrą arba sekat kitus kūrėjus, Tai kviečiu užeit. Aš dabar tiesą sakant, net buvau pamiršęs, koks mano tas akauntas. Taip, nu tai Paulas Petrauskas, et Petrauskas coach. Nu, tokiu užsivadinęs, ten šiandien dieną yra 1167 followeriai. Pažiūrėsim, kas nors kaip pasikeis, ar pasikeis, ir žiūrėsim, kaip ten ta auditorija auks. Bet tikslas buvo atitinkamai pasibandyti, pasižiūrėti, ar tai veikia, jeigu darau kryptingai, tikslingai tuos dalykus, kuriuos darydavau ir anksčiau, ten 10 plus metų atgal, atsakymas labai paprastas. Veikia. Veikia ten, kur ir nesužinomas. Pasiekiau tą 1000, dabar galiu daryti ten laivus, nu, beje, ten laivus leido ir anksčiau daryti, nereikėjo sulaukti to 1000, bet tik tokio algoritmai, nežinau, kaip ten kas kitaip, matė, kad turinys keliamas kasdieną, okei, šita paskyra kažką tai kūrė, suteikim jai galimybę daryti live ne nuo 1000 subscriberių, nuo tų followerių, Bet nuo 600 kažkas ten buvo panašaus, gavau pranešimą, kad here you go, jau gali varyti laivus. Dar taip neįpratau šito dalyko daryti, bet esmė yra tai, kad mes galim rasti ir kiekvienas turim tų tokių pavyzdžių, kur kitą kartą padarę tinkamą reikalą, tinkamą veiksmą, galim sukurti tą vertę. Vertė susikuria, auditorija auga, iš ten atėjo jau vienas kitas klientas, viskas tikrai veikia. Kaina? Kiekvieną mielą dieną kuriamas turinys. 300 šiandien įkėliau naują tokį video, trumpą, edukacinį. Tai buvo 310 diena iš eilės. Kiekvieną dieną po kasdienį pasidalinimą. Patarimai labai paprasti. Įsivardint savo, nežinau, užsirašyt, įsipareigot kelioms veikloms, nežinau, dvi atsirink, tris galbūt, tas veiklas, kurią šiuo metu vykdote. Ir pasižiūrėt, kaip jos viena kitą galėtų papildyti. Kaip galėtume, keičiant jas, pradėti kurti vertę įvairiose srityse. Jeigu esat koučingo specialistas, konsultantas, nesvarbu kas, pasižiūrėti, kiek daug jūs galite sujungti vieną su kita, kad tos klaidos būtų daugiau. Ir tai veikia. Jei vedate mokymus, ar tai galėtų tapti medžiaga jūsų tinklarašį. Jei kurite socialinių tinklų turinį, ar tai galėtų papildyti, prisidėti prie jūsų mokymų programos. Pabrėžiu visą laiką šitą dalyką. Veiklų integracija nėra apie kažkokį tai išgalvotą, susikurtą tobulumą. Ne, tai nėra apie tobulumą, tai yra daugiau apie efektyvumą. Ir čia, kuomet mes pradedam būti labiau tie efektyvūs, mes tada sugrįžtam prie to, galima gal įvardinti tokiu kaip atskiro apibrėžimo, net ICF, International Coaching Federation, apibrėžimo apie coachingą, kad tai yra dalis to dėmesio žmogaus potencialui. Išnaudojamas tas potencialas ar neišnaudojamas. Ir kas būna, jeigu viskas ne pagal planą ir žiūrėk, jau šalia ir perdegimas. Tai pamenu vieną tokį pokalbį su kolega, neįvardinsiu dabar vardo, bet jisai gali girdėti, galit pažinti save. Gal ir kai kas iš jūsų gal panašiose situacijose buvo. Tai mano bičiulis, irgi coachingo specialistas, skundėsi apie tai, kad jaučia perdygimą. Nu, ir jeigu taip visą istoriją taip sutrumpinti šiek tiek, tai kur kame? Nu, labai paprastam dalykė. Jo socialinis tinklas, socialiniai tinklai iš principo nesulaukė reakcijų į jo tuos vadinamus postus. Ir šitą pavyzdį dalinausi konferencijoje. Tai kiekgi tų įrašų buvo, kurių dėka noras buvo sulaukti to dėmesio, po parodymo, kad čia vat esu, kad kuriu, kad esu naudingas ir taip toliau. Tai buvo tų postų. Atspėsit kiek? Du per mėnesį. Du per mėnesį. Vienas įrašas, vienas komentaras. Tai problema buvo iš principo toksai ganėtinai, nu, keista užduotis arba keistas, nežinau, požiūris į visą tai. Gal net galima sakyti toksai kaip lūkestis. Lūkestis, kad iš tų dviejų postų įvyks kažkoksai tai didžiausias pokytis. Kai realiai perdygimas yra apie tai, kad susikoncentruoji visiškai į tokį neadekvatų lūkestį. Kažkas galvoja, kad stebuklingo atsitiks dėl to, kad vieną kartą kažką padarė. Užduotis paprasta, tai yra nuolat rodyti tą profesionalumą. Nuolat rodyti tą indėlį, kuriuo nusprendė, va čia darysi tą pokytį. Nebereikalo minėjau tą pavyzdį su TikTok savo kanalu. Kiekvieną dieną. 310 dienų. Nu ir galvoju, bent jau tas pirmasis tikslas, kuris buvo pasiekti 1000 sekėjų, galvoju, gerai, reikia dar toliau važiuoti, daryti, nu vat pasižiūrėti, kas bus, jeigu aš tai darysiu metus laiko. Metus laiko diena iš dienos. Tai 310, nu dar čia žiūrėk beveik porą mėnesių liko apie tai daryti, tai test. Tai labai kviečiu šitoj dalyje atpažinti tos ženklus. Jei jaučiate, kad darote daug, bet nesulaukite grįžtamojo ryšio, nu, paklauskite savęs, ar tie lūkesčiai yra realūs. Kartais būna nerealu, neadekvatus įsivardinimas, kad vat padarysiu tą, gausis tai, bet ne tas. Mes kiekvieną kartą tokiose situacijose turim daryti tokias mini inventorizacijas. Nustatykite, raskite, įsivardinkite, ką darote geriausiai ir skirkite tam daugiau dėmesio. Nes jeigu tik pradedam pergyvent, virkšlent ar kas tai bebūtų į tai, kas nesigauna, bet nieko nekeičiam, nu, labai didelis šansas, kad tas perdygimas ateis ne dėl per didelio darbo, bet per didelio savęs plakimo, dėl to, kad nesigauna kažkas, kas realiai ir neturi pagal formulę gautis, nes veikimo principas yra kitoks. Nu ir natūralu. Kitas labai svarbus dalykas, tai yra išmokti pasakyti ne. Kvietimams, darbams, apskritai veikloms, kurios nekuria vertės, kurios nesukuria vertės. Bendrai paėmus, coachingas iš principo nėra tas toksai kaip kažkokia stebuklinga piliulė, kad o, pum, padaryta ir kažkas tai gausis. Nors aplinkui labai daug to tokio fake guru, nežinau, kažkokios bangos trendo, kad oi, čia žiūrėk, čia tik pradėsi, čia tas gausis, aš parodysiu tau tą, čia pasidarys tas ir tas. Nu ne, ne apie tai yra. Žmogaus potencialas yra ne coachingo specialisto rankose, nu, kaip jo kliento. Žmogaus potencialas yra ne coachingo specialisto rankose. Ir jeigu koksai nors kabutėse guru pradeda rodyti, kad sutvarkys jo potencialą, tai čia jau yra, na, kvepia kažkokia tai, ne kokia tai ateitimi. Ir dažnai tie, nu, kartais ir būna, kad paskui žmonės irgi perdega prisiklausę tokių pavyzdžių, pasakėlių, ne pavyzdžių, Nu ir tada žiūrėk, sako, niekas nesigauna. Ir blogas šešėlis metamas ant to profesionalaus coachingo. Kur profesionalus coachingas šitoje dalyje atliepiant į žmogaus potencialą, rodo, kad tai užtruks laiko. Ne dėl to, kad coachingo specialistas neprofesionalus, bet dėl to, kad žmogus, klientas, nesvarbu, kas tai būtų ar asmenybė ar komanda, jiem užtruks laiko rasti tą tinkamą tarpusavio ryšį, dinamiką, jeigu tai yra komandinis coachingas. Lygiai taip pat ir to santykio sukūrimą su savimi konkrečiam žmogui, kad jis aiškiai pamatytų dalykus, kurie matomai, kad jam yra nepatogus daryt. Atmokt kai ko, ko jisai anksčiau darė ir jį atvedė iki tam tikros vietos, iki tam tikro rezultato. Ir čia reikės jam pradėti keisti tam tikrus dalykus, o keitimas nėra patogus. Lygiai taip pat kaip ir mokymas jis nėra patogus. Ir patogu ir naudinga yra du skirtingi dalykai. Tai konferencijoje pasakau vieną tokį pavyzdį, tokią pamokančią istoriją, kuomet ėjo keliu gatve, šalia gatvių, vienas žmogus ir pastebėjo, kad jisai pametė nu, šitą piniginę. Ir pradėjau ieškot, prisižiūrė, kad nu nėra piniginės, ieško, čia slenkęs vaikšto po tą šalia gatvį, žiūri šalia eina žmogus. Taip juokaudomas, sakiau, va, pagalbininkas, coachingo specialistas. Juokauju, nebūtinai apie tai. Ir sako, kas jums ponė čia atsitiko? Ai, sako, vat, pamečiau piniginę. Nu, tai sako, nu, tai gerai, aš padėsiu ieškoti. Nu, jie ieško dviese. Ieško ten tokia, nu, prie lempos. Matosi ten tas už kampo nueina pasižiūri. Nu, ne, nu, nėra vakaras, bet, nu, šviečia lempa, lyg matytųsi viskas. Eina kitas žmogus, mato, kad dviese kažko ieško. Tas irgi toks mandagus, paslaugus, sako, ką darot? Pamėtėm piniginę? Nu, nepamėtėm, jis pamėtė. Tai gal padėt? Nu, padėk, gal trim lengviau bus ieškot. Ieško trysę, ieško, neranda. Eina ketvirtas žmogus ir tas prisijungiau, keturi ieško, penki ieško. Nu, žodžiu, tokia banda žmonių jau ieško. Ir šalia eina dar vienas žmogus praeidinis, sako, kas čia žmonės vyksta, sako, čia, ai, tai va, čia pamėtė piniginį, kas pamėtė, va, tas pamėtė, rimtai, sako, tu pamėtė. Jo, sako, pamėčiau, va, čia ieškom jau pusę valandos, nerandam. Sako, tai o kur tu pametėjai? Nu, jisai rodo, ten toliau. Nu, toliau, tai aš, nu, daug toliau negu, kad jie ieško. Sako, tai jeigu ten pametėjai, tai kodėl čia ieškai? Nu, tai ten tamso, čia, sako, lempa, vat, viską apšviečia, tai čia ir ieškom, čia geriau rast gal. Ir, matot, kartais tai ir būna dalykas, kad mes žinom, kas pas mus yra ta piniginė, metaforiškai. Žinom, kad jinai yra pamesta. Ir žinom, kur mes ją pametėm. Ne, bet ieškom ten, kur šviesu. Žinom, ką mums reikia daryti, bet darom dalykus, kurie mums patogiau yra padaryti, nebūtinai, kad jie yra tie reikalingiausi, kad įvyktų pokytis. Nes kad rastume savo piniginę, kurią pametėm, mes turim nueiti ten, kur pametėm. Ne ten, kur patogiau ieškot. Ir šitoje daly coachingo specialistas žmogui, lygiai taip pat ir savo padės tada, kai jisai nebus jam patogus, bet padės tada, kada bus naudingas. Ir naudingas nereiškia patogus. Praktikoje mes daug kartų pamatom, kad mes darom ne tai, ką reikia, bet vis tiek darom. Ir kai darom daug kartų ilgai ne tai, ką reikia, mano praktikoje tai yra vienas iš tiesiausių būdų keliauti į perdegimą. O tada jau, žiūrėk, jau pokalbis su coachingo specialistu nelabai ir padės, todėl kad reikės daug padaryti kitų dalykų. Reikės tvarkyti stresą. Ir nesitvarkius bus dar blogiau. Nors iš kitos pusės žiūrint, stresas yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis. Bet yra būdų jį valdyti. Ir tai ne apie darbų vengimą. Ne. Tai yra apie tinkamą požiūrį, apie planavimą. Ir mes tų technikų turim labai daug. Pasiskirstyti laiką galim. Trumpinti ten kažkokius tai tam tikrus darbo intervalus. Įdėti pertraukas, įdėti meditaciją, įdėti pasivaikščiojimą gamtoje. Taisyklių turim. Beje, tokį eksperimentą, vat, jeigu taip dėliot, vėl primenant apie tą patį. Darbų tikrai turim visi daug, ten reikia tą padaryti, Tai tokia kukli statistika sako, kad savaitėje tokių degančių yra 15. Jeigu tiems 15 pritaikysi Pareto dėsnį, 80-20 taisyklę, kur 20% visų tų darbų sukuria 80% visų rezultatų, tai iš tų 15 darbų pamatysim, kad 3 darbus turim padaryti. Tik tai 3 darbus. Ir galbūt į tuos 3 darbus įeina darbas, kabutėse, kaip poilsis. Reikia palsėti, reikia pamedituoti, reikia pabūti su savim. Reikia pabūti su tais, kurie mums suteikia tos energijos. Žiaip dabar staptelėjau, prisiminiau, su vaikais kartais irgi būna atitinkamos situacijos. Tai vyrukai, mes jau turim kitą aš kalbu apie savo vaikus dabar, apie vyrukai, tai sukertam ten rankomis, pasišnekam, susidėliojam, bet vat, su dukra yra kitas atskiras. Mes tokie turim įvardinimą, toks pakrovėjas. Tai vat kartais reikia būti su tam tikrai žmonėmis, su kuriais žinai, kad tu pasikrauni. Tai aš kitą kartą žinau, kad reikia varyti namo, nes su dukra ten kažkokį pašaisim žaidimą piratais. Tikrai žinau, kad pasikrausiu. Kažkokioje veikloje žinau, kad pasikrausiu. Kai kurią veiklą žinau, kad reikės padaryti, ją reikės padaryti, jinai galbūt išsems dalį energijos, bet žinau, kur reikės eiti, kad pasikraut. Kokia veikla užsiim, kad pasikraut. Mes šitus dalykus žinom patys. Žinom, kaip mes atsiradom toj vietoj, kur esam, žinom, kas mus ten atvedė, ir žinom, kurios veiklos, kurie veiksmai mūsų jau nenuves tolyn. Ten, kur mes norim būti. Ten, apie ką mes svajojam ir tas svajonės kartais net paverčiam tikslu, kad pasiektume tą didesnį savo potencialą. Manau, kad aiškumas. Aiškumas ir nuoseklumas. Svarbiausia, ką mums kiekvieną kartą reikėtų į ką kreipti dėmesį. Rūpinti savo tuo aiškumu, kad būtų aišku, ką daryti ir nuosekliai daryti tai, ką reikia. Ne tai, kas patogu, bet tai, kas būtina. Kartais būna būtina ir tai, kas patogu, bet tiesiog atsirinkti. Kai žinome, ką norime pasiekti, kai tos veiklos papildo vieną kitą, visada galime pasiekti daugiau nei įsivaizduojame. Tai aš kviečiu jūs užsirašyti galbūt vieną konkretų veiksmą, kurį atliksite, kad ir šiandien. Ir jisai bus tas veiksmas, kurį jūs tiksliai žinot, kad jūs artins prie jūsų potencialo. Nes esami rezultatai ir turimas, galimas įsivardinti potencialas, tikiu, arba metu iššūkį, nėra lygus viens kitam. Turiu minį, kad jūsų potencialas visą laiką yra didesnis negu dabartiniai jūsų rezultatai. Ir tikiu, kad tai įkvepianti žinutė, bent jau šiai dienai, šiai savaitai, šią mėnesį arba likusiai daliai iki šių metų. Žinot, kad rezultatai yra dar mažesni negu galimas potencialas, negu suvokiamas potencialas, tikiu, kad tas brandžias asmenybės užkuria papildomai paieškot, susidaryt planą, aišku planą ir nuosekliai įsekti. Ne kažką labai didelio įsivardinant, bet nuosekliai sekti diena iš dienos. Ir tada bus, tikiu, geriau kiekvienam iš mūsų. Tai ačiū, kad klausėtės. Ir jei šis epizodas buvo jums naudingas, kviečiu jį pasidalinti su savo kolegomis, pasižymėti, kas jums buvo naudinga, pasikalbėti su kitais, O jeigu socialiniai erdvėjai pamatysiu, kad jūs pasidalinot šiuo epizodu arba kuriais kitais coachingo podcasto epizodais, būsiu labai dėkingas. Lygiai taip pat kaip dėkingas, kuomet jūs pritaginat karts nuo karto socialiniai erdvėje, išgirdę, perklausę, pasidalindami su kitais, parašydami komentarą, parašydami žinutę, parašydami laišką su užklausą, su pasiūlymu, su norimu įspręst galbūt kažkokiu tai atskiru klausimu kitose coachingo podcasto epizoduose. Tai lauksiu tų laiškų į podcast.coaching.lt ir lygiai taip pat lauksiu jūsų dėmesio ir po savaitės. Pažiūrėsim, ką ji mums tokio atneš, ką mes irgi kartu galėsime sukurti. O sukurti visą laiką yra daug ko galima kartu. Gal kažkam tai yra bendra kūryba, kuomet keliausit coachingo profesijos link. Gal keliausit dirbti su savo komanda coachingo stiliumi. Gal skaitant knygą. Gal mokantis tam tikros praktikos individualiai, komandoje, grupeliai žmonių. Nesvarbu, ar esate vadovas, ar solo verslininkas, ar žmogus, kuris norite įgyti coachingą kaip profesiją. Tai visas nuorodas ir apie knygas, ir apie kursus, ir apie coachingo mokyklą, ir kursus vadovams, ir kursus verslo savininkams rasite aprašyme šio podcasto apačioje. O tu tarpu sakau, ačiū, kad klausėt. Ir susitiksim po savaitės, arba sesijoje, arba mokymuose. Iki malonus. Ate.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.